Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 11. junski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savez za promjene će nastaviti političku borbu u Narodnoj skupštini RS-a da bi se spriječio sramni pokušaj prodaje rudnika željezne rude Ljubija Prijedor, izjavio je predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić. Tu se ne radi o privatizaciji Ljubije, rekao je Čavić, već preuzimanju vlasničkog udjela od 49% u prijedorskom ArcelorMittalu. Savez antifašista i boraca narodno-oslobodilačke borbe obilježava danas na Tjentištu 73. godišnjicu bitke na Sutjesci, koja se smatra jednom od presudnih u borbi za oslobođenje zemlje u Drugom svjetskom ratu. Zemlje Europske unije saopštile su da je Turska bezbjedna zemlja za povratak migranata, uprkos nekim presudama grčkih sudova da ljudi ne bi trebalo vraćati tamo. Europska unija i Turska su dogovorile da svi migranti koji stignu na grčka ostrva poslije 20. marta mogu biti vraćeni osim ako nemaju pravo na azil u Grčkoj. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više desetina ranjeno u dva jutrošnja samoubilačka napada koja se dogodila u predgrađu Damaska, u kojem se nalazi najveći šiitski hram u Siriji. Snage libijske vlade nacionalnog jedinstva zauzele su grad Sirt, glavno uporište džihadista Islamske države. Vladine trupe također su zauzele nekoliko stambenih četvrti u istočnom dijelu grada, a tokom ofanzive poginulo 11 vojnika, dok je njih 45 ranjeno. Sirt se nalazi 450 km istočno od glavnog grada Tripolija. Islamisti iz grupe Al-Shabaab u Somaliji javno su pogubili 6 muškaraca optuženih za špijunažu. Jedan od pogubljenih smatra se odgovornim za smrt bivšeg vrhovnog vođe grupe Al-Shabaab, bliske Al-Kaidi, Ahmeda Godanea. U pucnjavi u afganistanskoj provinciji Nangarhar, za koju je najvjerovatnije odgovorna ekstremistička grupa Islamska država, ubijeno je 6 policajaca, među njima jedan visoki lokalni zvaničnik. Grupa u kojoj je 13 dobitnika Nobelove nagrade pozvala je građane Velike Britanije da na referendumu 23. juna glasaju za ostanak u Europskoj uniji, navodeći da bi Velika Britanija u slučaju izlaska iz Unije izgubila globalni uticaj i pristup europskim fondovima. Piloti francuske vazduhoplovne kompanije Air France počeli su četvorodnevni štrajk koji bi mogao poremetiti planove hiljada fudbalskih navijača koji žele da stignu na svoje odredišta kako bi pogledali utakmice europskog prvenstva. Air France je otkazao oko 30% letova za danas. Na europskom prvenstvu drugog takmičarskog dana na programu su utakmice u grupama A i B. U 15 sati počeo je susret Albanija-Švajcarska, od 18 igraju Velsi-Slovačka, a od 21 Engleska i Rusija. Golden State Warriors pobjedili su gostima Cleveland Cavaliers-e rezultatom 108-97 i primakli se na jednu pobjedu do odbrane titule. Petu utakmicu finala NBA lige igraju na domaćem terenu. Vrijeme sutra oblačno i svježije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestovično grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vjetrom i obilnim pljuskovima. Minimalne temperature od 15 do 19, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Prošle sedmice Europski sud za ljudska prava presudio je u korist Ilija Zapilava, a u procesu protiv Bosne i Hercegovine, a zbog povrede njegovih ljudskih prava, pa ćemo toj činjenici posvetiti dužnu pažnju. Pored toga, međutim, možete čuti i ovo, kako Rusija stoji na NATO putu BiH.
Jedan ovakav stav je očekivati, on se već ponavlja više puta, a posebno nakon donošenja nove strategije sigurnosti Ruske federacije.
Kako oba entiteta, novac poreskih obveznika, troše na optuženike za ratne zločine.
U skladu sa zakonom se vrši isplata jednokratne pomoći licima koje se nalaze u pritvoru na njihove tekuće račune za njihove osnovne potrebe koje imaju u pritvorskoj jedinici.
Te kako će nesporazumi u vezi sa imenovanjem bosanskog jezika ponovo ići preko leđa učenika?
Znači da ćemo tražiti dvije škole pod jednim krovom ili izvođenje bošnjačke djece iz sistema obrazovanja Republike Srpske.
Idemo redom.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Kao što znate, neki dan je poslije višegodišnjeg sudanija Europski sud za ljudska prava presudio kako država Bosna i Hercegovina krši ljudska prava doktora Ilijaza Palića. Podsjećamo, Palić je zatražio pravdu pošto mu je ospareno pravo da se kao Bošnjak u Republici Srpskoj kandiduje za člana državnog predsjedništva. Podsjećam, isti sud je donio istu presudu i u slučaju Sejdić Finci te Azra Zornić i tako još jednom ukazao na sindrom švajcarskog sira kojim je u startu obilježen ustav ove zemlje. A za ustav ovdje, jednako kao i za presude Evropskog suda, malo kohaje. Rubrika o tome je pravila Denana Halimović.
Građani, pripadnici nacionalnih manjina, nakon presude u slučaju Pilav i oni pripadnici konstitutivnih naroda koji žive u krivom entitetu, diskriminisani su jer ne mogu ući u najviše strukture vlasti, predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Ono što se od Bosne i Hercegovine traži teoretski je jednostavna izmjena, a praktično neostvariva. Zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, Monika Mić.
Obaveza Bosne i Hercegovine jeste da je otklonjivu diskriminaciju, a zato je potrebno izmijeniti ustav i izborni zakon.
Biće, obećava predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Mislim da ćemo jesenas nakon lokalnih izbora biti u prilici i da ćemo biti u kapacitetu da riješimo sve ove presude zajedno, da se faktički tim osigura ravnopravnost i konstitutivnost svih naroda i svih građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Riješit ćemo nakon izbora, rečenice naslušao se evo već treći izborni krug Jakob Finci. Raduje se, kaže, ako su najave tačne, da bi do 2017. godine svi građani bili ravnopravni.
Ovo ne ruši ustav Bosne i Hercegovine, nego ga unapređuje i stavlja ga u red normalnih normativnih akata kakvi su u svim zemljama Europe.
Mjesecima su lideri vodećih partija s međunarodnim predstavnicima ili sami na višesatnim sastancima mahom po luksuznim kafanama pokušavali naći rješenje za promjene bosansko-hercegovačkog ustava. Ni vraćanje pod okrilje parlamenta Bosne i Hercegovine nije urodilo plodom. Čak je i Evropska unija poklekla shvativši da je provedba odluke Evropskog suda trenutno nemoguća misija, te je u stranu stavila ova pitanja fokusirajući se na ekonomske reforme. Privremeno, nada se stručnjak za ustavno pravo Kasim Trnka.
U svakoj normalnoj državi to bi relativno lak posao bio. Međutim, budući da je ustav napravljen tako da dominiraju tri etničke grupe, tri konstitutivna naroda, kojima je unaprijed rezervisana određeni kontingent vlasti, tako da političke elite u tim nacionalnim grupama ne pokazuju nikakav interes za zbivanja koja se ne tiču te nacije. To drugim riječima znači da je za ovih 20 godina izvršena petrifikacija, stvorena su biračka tijela po nacionalnoj osnovi i to omogućuje stalnu reprodukciju ove strukture vlasti. Nekima vrlo mnogo odgovaraju postojeća ustavna rješenja. Deklarativno se mogu izjašnjavati i za euroatlantski put i za ustavne promjene, ali faktički potkopavaju vlastiti položaj ako idu u ustavne promjene.
Politički sedmicu na izmaku obilježilo je, ili smo barem svi očekivali da će obilježiti, zasjedanje direktora Vijeća za provođenje mira. Između brojnih pitanja u kojima su međunarodni zvaničnici koji su zaduženi da kontrolišu ovdašnje procese dali podršku centralnim organima, bilo je ono o NATO ambicijama i perspektivama ove zemlje. Ruski je predstavnik, kao i u većini slučajeva, izdvojio mišljenje Marija Arnautović.
Iako postoji više dokumenata koji svjedoče da je u Bosni i Hercegovini postignut konsenzus o tome da su vanjsko-politički ciljevi države usmjereni na priključenje NATO u Evropskoj uniji, od kojih su neki donijeti najprije u državnom predsjedništvu, pa onda i u parlamentu Bosne i Hercegovine kroz zakon o odbrani, u saopštenju iz Ruske ambasade se navodi da ne postoji konsenzus o NATO u BH društvu.
Smatramo kategorički neprihvatljivim uporne težnje alijanse uprkos trenutnoj realnosti u Bosni i Hercegovini za uplitanje naroda ove zemlje u svoje opasne igre i korištenje u te svrhe mehanizam ureda visokog predstavnika. Ubjeđeni smo da takav pristup od strane NATO-a protivurječi ciljevima jačanja stabilnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i regiji u cjelini, te podstiče na kreiranje novih linija podjele na Balkanu.
Navodi se između ostalog u saopštenju iz Ruske ambasade u Sarajevu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podsjetio je na pismo koje su potpisala tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine još 2009. godine, te na zakon o odbrani kojim su se lideri opredijelili da je put Bosne i Hercegovine put prema NATO savezu.
Tada bio član predsjedništva gospodin Radmanović, oni su uputili pismo, postoji i zakon o odbrani, da defense law, gdje je isto cilj NATO, to je sve, ja pričam o 2009. i 2010. godini. Koliko se ja sjećam, gospodin Komšić je 2010. prenio to pismo NATO-u.
Stav Rusije ne treba da iznenađuje, podsjeća Sead Turčalo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, inače stručnjak iz oblasti geopolitike.
Činjenica je da je PIK duboko podijeljen oko toga da šta u stvari radi dalje u Bosni i Hercegovini.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Jedan ovakav stav je očekivati, on se već ponavlja više puta, a posebno nakon donošenje nove strategije sigurnosti Ruske federacije.
Sea Turčalo podsjeća šta je to što opterećuje put Bosne i Hercegovine ka priključenju NATO-u.
Pitanje NATO-a koje je usko vezano naravno i sa činjenicom da je Srbija koja ima značajan utjecaj na unutrašnju i na vanjsku politiku Bosne i Hercegovine proglasila na neku vrstu vojne neutralnosti. To nas dovodi do toga da među političkim predstavnicima Republike Srpske nije na neki način popularno uopće načinjati tu temu i vidimo da se već dugi niz godina i kroz opstrukcije rješenja pitanja perspektivne vojne imovine na neki način zaustavlja aktiviranje mapa.
Još ćemo jednom čuti visokog predstavnika Valentina Incka koji je objasnio kako međunarodni zvaničnici gledaju na činjenicu da domaći akteri još nisu našli model po kome će se razriješiti mostarski izbor.
Vi znate da dve stranke su ipak najvažnije tamo, ali i ostale partije imaju oko 40% glasova. To nije da se to zanemari i najbolje bi bilo naravno da imaš široku podršku svih stranaka koji bi se obratili visokom predstavniku da prvo počne sa nekom medijacijom, ne, to bi bila prvi stepen. To još ne osjećamo. Pored toga imamo još vremena do 2.7. Možda će se ipak desiti neko čudo. Ako ne, onda se zaista moramo pitati gdje je odgovornost političara. Ne? Onda ne bi bilo izbora 12 godina. Mislim, to nema nigdje u Europi. A još danas sam ja nešto rekao, jedan apsurd. Ja? Član predsjedništva dr. Čović ne može glasovati u Mostaru ako neće biti izbora. Ali i član, izvinite, predsjednik Centralne izborne komisije, gospodin Šantić, znači, predsjednik izborne komisije neće biti u stanju da glasa, pošto on je Mostarac. Ja? A ima dva člana u Centralnoj izbornoj komisiji koji su Mostarci. Ovo neće biti u stanju da glasaju u svom rodnom gradu. To je zaista, mislim, neviđeno. Ali ajde, dajmo da još šansu do 2. jula, mada sam skeptičan. Ali postoji još to okašce malo. Ja?
Premda još uvijek postoji zrno nade, čini se kako će Mostarci ovaj put ostati bez nove gradske vlasti. Valja još jednom podsjetiti kako bi to bio treći izborni ciklus u kome je preskočena volja građana i kako je evidentno da tamo postoje političke elite kojima, bez obzira šta misli, šta govorili, jednostavno odgovara status quo. Rubriku je pravila Gordana Sandić-Hasanović.
Uprkos brojnim sastancima predstavnika tri ključne partije koje odlučuju o sudbini Mostara te prijedlozima koje su ponudile opozicione partije, nema rješenja za grad koji plaća danak zato što nema svoju gradsku skupštinu. Analitičarka Ivana Marić kaže da se to moglo očekivati od koalicije koja nema mnogo zajedničkog.
upravo i ovi zadnji sastanci od svih pregovora koji su bitni za građane, on si jedino učio da se dogovore za direktora, novog direktora autocesta federacije. Oni objavljuju vijest da se nisu dogovorili. Tako da su građani već počeli da se šale na taj račun o čemu se koalicija danas nije dogovorila.
Profesor ustavnog prava iz Mostara, dr. Nurko Pobrić, ističe da je ključna zamka u tome što su se pomiješala dva bitna posla, izmjene izbornog zakona i buduće uređenje grada Mostara.
Davno je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine trebala izvršiti izmjenu izbornog zakona i omogućiti da se održe izbori, a tek potom, dakle, kad se uspostavi gradsko vijeće, tražiti promjenu statuta, moguću neku drugu organizaciju grada. Međutim, sad su se ove političke stranke, ove ponavljene znacima, zapetale u svoje prijedloge, tako da je izlaz iz te situacije vrlo, vrlo komplikovan po mom sudu.
Novinar Večernjeg lista Zoran Krešić smatra da je problem Mostara mnogo kompleksniji od toga hoće li biti ili ne održani izbori.
Suština priče grada Mostara na neki način oslikava ili preslikava ukupne odnose u Bosni i Hercegovini, a prije svega u Federaciji BiH između dominantno hrvatske i bošnjačke strane. Sadašnje politike koje su na vlasti imaju međusobne odnose nepovjerenja.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U protekloj sedmici još jednom su se sastali predsjedavajući ministarskog vijeća i entitetski premijeri kako bi definitivno razriješili pitanje fabuloznog mehanizma koordinacije koji je, opet kažu, jedan od bitnih pretpostavki u procesu pridruživanja Europskoj uniji. Evo šta su o novom sastanku izjavili entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić.
Još jedan sastanak na zadatu temu, ali mislim da se sad zaista vidi konačna forma ovog složenog sistema koji treba da omogući svim nivoima vlasti, da se ponašaju naravno u skladu sa svim ustavnim ovlaštenjima, ali isto tako da budu uspješno izvršavanje evropskih obaveza, i složeno je pitanje, zato je zahtjeva oliko mnogo konsultacija.
Mi svaki put napravimo pomak u tom pogledu. U suštinskom smislu mislim da je ostalo praktično još jedno ili dva pitanja koja vjerujem da ćemo sljedeći put saopštiti da smo ga saglasili. Evo, mislim da smo sad zaista sasvim blizu kraja.
Pitate se šta li smo to novo htjeli reći kad proces još nije završen i kad će se naredne nedjelje trojac ponovo ogledati po ovom pitanju. Pa htjeli smo samo podsjetiti da je prije 4 mjeseca, kad je predata, tad su rekli, kredibilna aplikacija za prijem, još uvijek neusaglašeni mehanizam bio usaglašen. Otuda je pitanje zašto li neki ljudi mlate praznu slamu, ili je pak u pitanju nešto drugo, jer ovdje se svakodnevno suočavamo sa stvarima koje su danas ovakve, sutra onakve, a sve je podložno razrokom pogledu i kako kome na um padne tumačenju. Tako se nekako desilo i poslije odluke Državnog ustavnog suda u vezi sa bosanskim jezikom u knjižicama bošnjačkih mališana, Sadik Salimović.
Učenicima ni na polugodištu nisu podijeljene knjižice i poslije reagovanja roditelja Bošnjaka bio je dogovor da će na kraju školske godine u đačkim knjižicama biti upisana odrednica za predmet bosanski jezik. Međutim, to se neće dogoditi. Dragi Jovanović, direktor prve osnovne škole.
Ministar je donio odluku i škole su dobile tu odluku i u skladu sa tom odlukom Ustavnog suda dužni smo postupamo i u njoj kaže da je jezik bošnjačkog naroda i mi smo dužni u svu evidenciju, pa pored ostalog i u knjižice svjedočanstva upisati jezik bošnjačkog naroda.
Roditelji su izigrani kao i sve zakonske procedure, ističe Alija Tabaković, član školskog odbora.
Istina jeste da se u dnevniku vodi bosanski jezik, dnevnik je zvanična školska isprava, a da se sada u svjedočanstva i u knjižice unosi jezik bošnjačkog naroda. Samim tim i direktor škole i škola i ministarstvo prekršili su i zakone Republike Srpske, ali i osnovna pravila koja važe za učenike i za školu.
Na današnjem sastanku roditelja donijet je zaključak da se podnese tužba protiv odgovornih pojedinaca. Roditelj Mirsad Mujić.
Ukoliko ne uspijemo dogovoriti ništa sa
predsjednikom RS-a i ministrom za prosvjetu, ićemo na kolektivnu tužbu gdje ćemo tužiti direktora školi.
Ali Atabaković napominje da osim bojkota nastave može biti i drugih mjera.
Sve dok ne budu otklonjene ove nepravilnosti, ova nepravda, diskriminacija bošnjačke djece, znači da ćemo tražiti dvije škole pod jednim krovom ili izvođenje bošnjačke djece iz sistema obrazovanja Republike Srpske.
Evo još jedne priče koja može biti i ne zadire preduboko u ustavnu materiju, ali pogađa direktno u duše, barem dijela dobronamjernih ljudi, a bez obzira iz kojeg su kraja ili ideološke matrice koje pripadaju. Vlasti oba entiteta naime zavlače ruke od džepove poreskih obveznika kako bi podupirali ljude koji su haški favoriti. Milorad Milojević.
Prva uplata za mjesec maj na račune haških optuženika iz budžeta Republike Srpske već je izvršena i to po približno 650 evra po pritvoreniku. Osim Radovana Karadžića i Ratka Mladića, redovne mjesečne uplate do kraja 2016. godine dobijeće i Stojan Župljanin te Mićo Stanišić. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić zatražio je da entitetska vlada povuče odluku o pomoći haškim optuženicima te je pozvao visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina da reaguje kako bi se zaustavila pomoć iz budžeta za one kojima se sudi za ratne zločine.
Mislim da je potpuno nemoralno i neodgovorno da vlada finansira one koji se nalaze u haškom pritvoru iz jednog prostog razloga što zajedno svi mi građani u ovom entitetu punimo budžet i što mi žrtve na neki način isto tako kao i svi drugi plaćamo poreze, punimo budžet i s tog budžeta se finansiraju naše ubice.
U Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske ne vide ništa sporno u vladinoj odluci. Zakonski osnov za donošenje takve odluke je član 22 Zakona o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, kaže direktor centra Milorad Kojić.
U skladu sa zakonom se vrši isplata jednokratne pomoći licima koje se nalaze u pritvoru na njihove tekuće račune za njihove osnovne potrebe koje imaju u pritvorskoj jedinici.
Posljednju sličnu odluku vlade Republike Srpske donijela je 2013. godine kada je na račune haških pritvorenika isplaćeno 50.000 evra. Milorad Kojić podsjeća da i Federacija Bosne i Hercegovine pomaže optužene za ratne zločine.
Imamo primjer da je Naser Orić imenovan za savjetnika federalnog ministra za boračka pitanja, a protiv Nasera Orića se vodi postupak. Dakle, znači da i federacija na neki način pomaže jer neko ko je savjetnik, on ima pravo na određena primanja.
Haški pritvorenici će svoje tranše dobijati redovno svaki mjesec. S obzirom na kašnjenja u isplati boračkih davanja i invalidnina iz budžeta Republike Srpske, zanimalo nas je kako predstavnici boračkih udruženja gledaju na isplate optuženima pred tribunalom. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginuli borac i nestali civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Znači, ja podržavam prije svega da se treba financijski podržati Hrvatska i federalna strana, oni su financirali nemilice milijonima eura, mi govorimo par sotnih hiljada mara.
Za direktorku Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Draganu Dardić, odluka o pomoći haškim optuženicima upitna je po nekoliko aspekata.
Pomažući optuženima za ratne zločine ili osumnjičenima za ratne zločine, bilo koja vlada u Bosni i Hercegovini ne doprinosi nečemu što bi svi željeli ovdje da vidimo, a to je stabilan mir.
Zašto ne reći kako sve ovo o čemu smo govorili pomalo sirotom Bosancu i sapatnikom u Hercegovcu donosi nove nemire, nove frustracije, nove anksioznosti, kako li se sve to ne zove. Iz zemlje bježi ko može, ko pak ne može, ponekad se i ponegdje odluči za tragičnije vrste bijega. Samo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ako to želi reći županiji, dvoje ljudi protekle sedmice dobrovoljno otišlo u smrt. Priča Mirsada Behram.
Portparol policije MUP-a HNK Ljudevit Marić kaže da je u prvih pet mjeseci u tom kantonu 14 lica izvršilo samoubistvo.
Vješanjem 7 osoba, utapanjem 4 osobe, vatrenim oružjem 1 osoba i skokom sa visine 2 osobe. 8 osoba je od toga ženskog spola, 6 osoba je muškog spola. Za isti izvještajni period od prvih 5 mjeseci u 2015. godini samoubojstvo su izvršilo 7 osoba, većina ovih samoubojstva izvršeno je vješanjem.
Psiholog iz Mostara, dr. Marko Romić, kaže da se i posljednji slučaj slučajevi samoubistava na području HNK mogu dovesti u vezu sa teškom višegodišnjom političkom, društvenom i socijalnom situacijom u Bosni i Hercegovini.
Sasvim izvjesno dovodi do toga da ljudi padaju u sve teža stanja depresije i poneki od njih u tim depresivnim stanjima jedini izlaz vide u tome da okončaju svoj život. Evo, primijetili smo u zadnjih nekoliko dana, to se nekako intenziviralo, imamo u cijeloj Bosni i Hercegovini slučajeve samoubojstava.
Sociolog Enes Ratkušić podsjeća kako su motivi za samoubistvo najčešće povezani sa uvjerenjima pojedinaca da su ostavljeni, prepušteni na milost i nemilost, da egzistiraju izvan zajednice.
Znači, tom činu pribjegavaju osobe neintegrirane u društvo, kako je društvenosti sve manje, jer još malo pa ćemo međusobno samo elektronski komunicirati, prostora za osjećaj izgubljenosti i ostavljenosti je sve više. I naravno, psihički slabiji u takvim okolnostima u tom činu nalaze jedini izlaz, odnosno rješenje.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Za kraj smo ostavili priču koja barem sluti bolje dane, kad je naša ekonomija u pitanju. Neke prognoze naime sugerišu kako bi ovogodišnja ulaganja stranaca mogla dobrano premašiti brojku od milijardu maraka. Ali najava je tek najava i ništa više, jer ovoj zemlji još uvijek je bezbroj zamki na kojima se zapinje bez obzira na rezolutnost koraka i entuzijazam mogućih prijatelja. Rubrika Mirne Sadiković.
Budući da u proteklih 5 godina investicije nisu iznosile više od 600 miliona maraka, ukoliko se prognoze obistine, to bi bio pokazatelj da se ekonomija Bosne i Hercegovine ipak oporavlja. Nekoliko konkretnih projekata već je dogovoreno, potvrđuje za naš radio predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bruno Bojić.
Obzirom da smo održali niz tih manifestacija poslovnog karaktera, zaključeno je mnogobrojnih ugovora, imamo već potpisan sporazum mini hidroelektrana u Banovićima, Tuzlanskom kantonu ili Kotlini, no ja više dajem značaj realnom, iako i ovaj proizvodni sektor, realnom u metaloprerodi, građevinarstvu, namjenskoj, posebno namjenska industrija kreće prosperitetno i progresivno, vraćamo se u nekadašnji stari sjaj.
Dva najvažnija partnera Bosne i Hercegovine su i dalje Austrija i Njemačka, no Agencija za promociju stranih investicija radi na tome da privuče strane ulagače i iz nekih drugih zemalja, kaže direktor agencije Gordan Milinić.
Zatim susjedne zemlje Srbija i Hrvatska, Slovenija, Rusija i Švajcarska, to su do sad najveći investitori u Bosni i Hercegovini. Mi sad nastojimo da više uključimo Kinu, Brazil, Tursku, sve su to zemlje iz kojih imamo značajne najave, a po prvi put ove godine aktivirali smo Japan i imat ćemo dolazak oko nekoliko desetina japanskih investitora.
Organizatori nedavno održana 2 poslovna foruma uspjeli su ponovo u fokus staviti Bosnu i Hercegovinu kao zemlju primamljivu za ulaganja. No dok god je nestabilna politička situacija u zemlji, neće biti ni konkretnih investicija, ocjenjuje ekonomistica Svetlana Cenić.
Ljudi su zainteresovani da ulažu. Ono što ih odbija, naravno, to je politička nestabilnost i eksperimenti koji se rade sa fiskalnom politikom, neizvjesno šta će biti sutra, jer vidite da se kod nas čak i krupne stvari kriju, kao što je reformska agenda, pa smo morali čekati da to obelodane, pa evo sada kreditni aranžman sa MMF-om i uslovi, i da ne navrajam dalje. BBI banka, veće ministara, uradili su sjajnu stvar da dovedu sve te ljudi i to je dobro. Međutim, onda treba neko da to dalje prati. Treba dalje da pomogne u uspostavljanju daljih kontakata, da, što naravno banka kao banka ne može. Nisam sigurna da veće ministara ima takvih ljudi i te kapacitete da dalje prati. Znači, to je ta karika koja nedostaje i gdje bi se trebalo još nešto na tom polju poraditi.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Emin Tatarević i njegovi sinovi nakon skoro 2 decenije provedene u Americi vratili se prije 4 godine u Bosnu i Hercegovinu i počeli baviti poljoprivredom.
Mi kao porodica smo se odlučili da krenemo u poljoprivredu, u voćarstvo, koje je meni bilo skroz strano i novo i trebalo mi vremena da se, iskreno, da se prilagodim.
Banja Lučanin Nikola Galić pravi pivo u kuhinji.
Vidio sam jedan TV prilog o tome kako napraviti pivo u kuhinji, u svom stanu, u svojoj kući, i nisam znao da je to izvodivo uopšte u takvoj situaciji da se to napravi. i ja sam odlučio da probam i da pravim.
Kako su posao i muzika spojili Elvedina i Mirka?
Kod Mirka u ateljevu nisam još upoznao lošeg čovjeka, znači sve sami dobri ljudi.
Smatram da obični narod od kraja nesretnog rata do današnjeg dana i dalje gradi suživot, a ovi što bi trebali to ne raditi.
Slobodna Evropa, .org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljeno isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas, Enes Renječić i Budovo Kobato.